7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Presa declarată patetic o a patra putere după ce a legislativă, executivă și judecătorească reușește să valorifice acest statut privilegiat doar dacă este de partea consumatorului de produs jurnalistic. Și, dimpotrivă, renunță cu nonșalanță la acest avantaj atunci când, forțată, momită sau manipulată subtil, acceptă să fie calfa puterii. Câtă putere își asumă puterea a patra din Republica Moldova? La această întrebare vom căuta răspuns împreună cu invitații mei de astăzi. Dar nu înainte de a asculta buletinul de știri editat de colegii mei de la Praga.
La microfon Alexandru Ieftode, bună ziua! Prin vicepreședintele PD, Vlad Plahotniuc, pe care premierul dezemnat Vlad Filat îl acuzase în debutul crizei politice că și-a cumpărat un loc în politică, iar acum vrea să-și cumpere o țară, a declarat sâmbătă că cei doi nu sunt certați. Plahotniuc le-a vorbit jurnaliștilor în marginea unei ședințe de partid, care a lăsat în grija sa și altor trei lideri democrați să decide cum negociază cu Filat instalarea noului guvern.
Dar nu ne-am scădit niciodată noi. Au fost niște momente mai tensionate poate în negocieri, dar nu am avut cea de ceartă. De unde s-a dat?
La 13 februarie, când a rupt acordul de guvernare vechi, Vlad Filat a spus că o face pentru a opri o campanie de sacrificare a intereselor statului în numele intereselor unei singure persoane obscure, am citat, recunoscând că l-are în vedere pe Plahotniuc. Acum, cei doi mai au de negociat câteva zile, joi, expirând termenul rezervat primei tentative de instalare a noului guvern. Tânărul de 19 ani, suspectat de implicare în dublul atac cu bombă de la maratonul de la Boston, Jocar Tsarnaev, se află în stare gravă, dar stabilă, sub pază, la un spital din oraș. Vineri noaptea, poliția l-a găsit ascuns într-o barcă acoperită cu o foaie de cort în curtea unei case din suburbia Watertown. Fratele său, de 26 de ani, Tamerlan, fusese ucis într-un schimb de focuri cu poliția în noaptea precedentă. Nu este limpede când și ce acuzații îi vor fi aduse lui Jocar Tsarnaev, care nu este în stare să vorbească. Președintele Barack Obama a spus că multe întrebări rămân fără răspuns deocamdată, inclusiv dacă frații Tsarnaev, etnici ceceni, au fost ajutați de cineva. Secretarul de stat american John Kerry spune că Statele Unite vor oferi forțelor opoziției din Siria ajutoare non-letale adiționale de 123 de milioane de dolari. Kerry a făcut anunțul duminică după o nouă reuniune la Istanbul între liderii opoziției siriene care speră să-l înlăture de la putere pe președintele Bashar al-Assad și susținătorii acestora. Principala formațiune a opoziției siriene, Coaliția Națională, a spus că respinge toate formele de terorism și că ajutoarele primite nu vor ajunge pe mâna militanților extremiști. Națiunile Unite au estimat la 70.000 numărul morților în peste 2 ani de lupte în Siria. Angajații companiei aeriene naționale israeliene El Al Airlines și ai două companii charter se află astăzi în grevă, în semn de protest față de un acord cu Uniunea Europeană care va spori competiția. Semnat în 2012 și aflat astăzi pe agenda guvernului israelian pentru ratificare, acordul va permite companiilor europene să opereze zboruri directe în Israel de oriunde în lume. Companiile israeliene vor putea face același lucru în țările Uniunii Europene, dar spun că au costuri pentru securitate sporite și nu vor putea concura cu europenii. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău astăzi se află directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, expert media și cadru didactic în domeniul jurnalismului și directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, la fel un cunoscut formator de opinie în breasla jurnalismului. În ce măsură presa reflectă adecvat ceea ce se întâmplă, ceea ce se numește criză politică, în vârfuri în special, în mediul politic, și un spectator care, admitem că deschide și canalele de televiziune și răsfoiește niște ziare, poate să-și facă o impresie cât de cât plină, sau totuși există riscul ca, în funcție de ce post de televiziune se uită sau ce ziar citește, să aibă o impresie greșită. Adică, întrebarea veșnică, cât în ceea ce vedem noi în spațiul de media este manipulare și cât este informare, cât de onest își face presa datoria, având la îndemână un material foarte ofertant. Nu chiar inedit, dar deosebit. Mai întâi aș vrea pe Alina Radu să o întreb, pentru că ziarul dumneavoastră cu consecvență s-a ocupat de investigații, acum s-a făcut și mai cunoscut grație serialului cu castelurile, în special ale unor demnitari care au avut câștiguri modeste, dar costurile acestor castele și imobile sunt invers proporționale cu câștigurile care ar fi fost normal să le fi agonisit. Ori serialul ăsta cu imobilele face parte probabil din investigarea stării de lucruri în mediul politic, în zona conducerii, în zona guvernării funcționarilor care conduc această țară. Ziarul dumneavoastră, dar ați fi în drept să vorbiți și despre întreaga presă, se descurcă?
Dacă ne uităm la numărul de demnitari și funcționari publici pedepsiți pentru acte de corupție, cred că măsurătoarea ar fi proastă și efectul și mai prost, adică ar
ieși randament
ziarul,
minim.
Da. Ziarul de gardă s-ar părea că nu se descurcă, chiar dacă ați menționat că încercăm cu oarecare consecvență să urmărim actul corupției, inclusiv și prin veniturile și interesele politicienilor. Dar dacă ne uităm pe alte principii, cel puțin la consumatorul nostru de produs media, modul în care ei reacționează, comentează, apelează, tot mai mulți cititori vin cu informații bine structurate, ei înțeleg deja ce înseamnă drepturi, ce înseamnă un act de corupție, unde îl văd, ce înseamnă banul public, cum îl monitorizează. Pentru noi asta este un succes. Desigur că nu am reușit să schimbăm foarte multe la vârfuri și eu cred că presa în ultimul timp sau mai ales de atunci de când avem parcă o mai mare diversitate de presă, de atunci și actul de informare a devenit parcă mai defectuos. Lucrurile sunt prezentate tot mai trunchiat, tot mai unilateral, dacă ne referim la unele instituții de presă. Și atunci rămâne mai mult efort pe ghebul celor care încearcă să facă jurnalism echidistant, jurnalism profund, jurnalism de investigație, jurnalism de analiză a unor fenomene. Ceea ce vedem acum în media, în mare parte, este un spectacol politic în care se complac acești politicieni și încearcă fiecare să sară mai sus de celălalt. Spectacolul e tot mai hilar, dar nu vedem în instituțiile media părerea omului simplu, a cetățeanului, a contribuabilului, a celui care întreține aceste instituții politice, ce crede el despre asta. Deci vedem că se tot developează politicieni și vorbesc ei despre ei.
Este în drept oare politicianul supărat să ceară penalizarea presei care devine sicuitoare?
Politicianul știu sigur. Unii dintre ei cer continuarea spectacolului la propria lui televiziune, la propriul lui post de radio, pentru că nu e un secret că în Parlament avem proprietari a circa vreo 7 instituții media și aici ne referim la cele mai mari televiziuni din Republica Moldova. Și atunci politicianul, dacă e proprietar, e în drept să facă ce vrea cu businessul lui și pentru el presa e un business.
De altfel, unii colegi de-a noștri spun că de fapt am atins idealul libertății presei. Adică ei pun semnul egal între libertate și diversitate. Adică în felul ăsta obținem libertatea de expresie prin existența diferitor instituții de presă care vorbesc divers. Domnul Macovei, putem pune semnul egalității între libertate și diversitate?
Putem pune acest semn de egalitate, dar în ce privește libertatea mass media, trebuie să raportăm gradul de libertate la gradul de responsabilitate, pentru că libertate fără responsabilitate nu există și eu cred că în momentul în care unele instituții mass media încalcă drepturile oamenilor în materialele pe care le difuzează sau sunt incorrecte în raport cu sursele materialelor jurnalistice, sigur că oricare consumator de produse mass media este în drept să-i ceară să tragă la răspundere instituțiile mass media. Ceea ce se întâmplă în țara noastră în ultima vreme, într-adevăr, seamănă tot mai mult a manipulare, deci doza manipulării în instituțiile media din țara noastră devine tot mai mare și mai mare pe zi ce trece. Dacă acum un an, când apăruse abia noile televiziuni care într-adevăr au oferit un suflu nou breslii jurnalistice din Republica Moldova și la o primă etapă au oferit și o calitate jurnalistică net superioară, celeia care exista în televiziunile moldovenești de până atunci. Acum însă aceleași instituții media care au încăput pe mâinile unor oligarhi și persoane din business sau din politic care au interese și mai adânci în același politic, utilizează aceste instituții media pentru scopuri politice și electorale. Din păcate, colegii jurnaliști de la aceste instituții media se lasă manipulați pentru ca ei la rândul lor să manipuleze opinia publică.
Dar jurnaliștii spun că nu sunt de vină. Ei doar pun microfonul în fața unor politicieni care spun, de exemplu, iată mâna Moscovei, iată mâna Bruxellesului, iată hoțul, prindeți hoțul.
Deci jurnaliștii, asta și este problema.
Ce să facă sărmanii?
Asta și este problema. Colegii jurnaliști nu înțeleg să urmărească interesul public. Ori declarațiile de zi cu zi ale politicienilor care inventează ba mâna Moscovei, ba perle dăruite și apoi retrase, ba alte bazaconii de felul ăsta, nu reprezintă interesul public. Sunt atâtea probleme care rămân în afara viziunii, în afara politicilor editoriale, tocmai pentru faptul că televiziunile noastre cele mai importante se axează doar, exclusiv aproape, pe ceea ce se întâmplă în politic. Și în politicul nostru nu se întâmplă aproape nimic de foarte multă vreme, sau se întâmplă aceleași lucruri care sunt întoarse pe o parte și pe alta de aceleași persoane care își doresc să transmită un mesaj prin emisiunile televizate, prin talk show-urile, la care sunt invitați persoane, iarăși, care, la rândul lor, le place să creadă că sunt formatori de opinii, dar de multe ori sunt manipulatori ai opinii cetățenilor, pentru a transmite un mesaj care va fi în favoarea politicianului sau oligarhului care își dorește să se lanseze sau să se afirme în politică.
Igor Boțan, colegul nostru, care nu este doar politolog și analist, dar este și pe bună dreptate teleshowman, de la o seamă de vreme, spunea cumva cu reproș la adresa telejurnaliștilor în special că pe Mihai Ghimpu, de exemplu, ei intenționat îl provoacă să alimenteze războiul declarațiilor și atunci când prin ricoșeu lovește într-o televiziune, tocmai ei sunt supărați. Ori cercul ăsta vicios probabil trebuie rupt undeva și vă întreb pe dumneavoastră, Alina Radu, imaginați-vă că facem o ședință editorială sau scoatem un ghid de filtrare a manipulării și propagandei pentru telespectatori, cititori de ziare și consumatori de genul ăsta de jurnalism. Cum trebuie să comporte jurnalistul, pe de-o parte, și consumatorul de produs jurnalistic, astfel încât să nu se lase manipulat și să nu devină victima acestui război de declarații?
Mă, regulile probabil sunt scrise și nu o să le inventăm noi acum. De când lumea și pământul, toată presa are niște departamente și are o structură. Deci există departament politic, dar există și departament social, există și departament cultură sau sport. Acum, dacă ne uităm fie la știrile TV, fie la talk show-uri, totul se bazează pe politicieni și pe discursul politicienilor și pe acțiunile politicienilor și foarte puțin cetățean, țăran, medic, pedagog care să spună cu adevărat care sunt problemele lui și de care trebuie să se ocupe acești politicieni. Deci pur și simplu trebuie răsturnată, aruncată la gunoi și rescrisă agenda redacțională în cazurile în care funcționează defectuos și sunt abordați selectiv doar politicienii. O altă problemă pentru mine e că aceste redacții care promovează cumva propaganda sunt conduse de jurnaliști cunoscuți propagandiști. Deci o bună parte din jurnaliștii care au lucrat la postul PCRM anterior sunt acum în media, în alte media și conduc chipurile niște redacții care fie că nu aparțin unor comuniști sau nu aparțin unor forțe politice. Deci un reporter care a făcut slujbă politică, la un canal politic, trebuia cumva să-și spele imaginea, să iasă în public și să explice ce a făcut el până acum și să dea dovadă că s-a curățat pentru că a înțeles ce a greșit. Din moment ce el nu a explicat niciodată, asta înseamnă că el nu a înțeles niciodată că a făcut slujbă politică și el continuă să facă slujbă politică. Unele redacții sunt conduse de jurnaliști cu carnet de partid. Și asta este grav și aici nu ai ce scrie ghiduri. Eu nu văd cum ai putea schimba decât să faci ordine în fotolii.
Bine, dar toată lumea poate avea o opțiune.
Opțiune, da, dar să faci jurnalism de partid, nu știu dacă există așa gen. Opțiunea este opțiune, dar nu să fii plătit de un partid politic. Opțiunea e ceva cetățenesc, nu?
Jurnaliștii au dreptul sigur la opțiunea lor politică și în străinătate există exemple de bune practici când jurnaliștii care optează pentru un candidat în alegeri prezidențiale, spre exemplu, sau pentru un partid în alegerile parlamentare, recunosc public acest lucru, în același timp colectivele care sunt responsabile, pentru că despre ele vorbim, nu despre cele angajate, aceste colective își declară public acest lucru, în ziare de obicei se publică în pagina întâi un editorial în care se anunță că noi, jurnaliștii de la ziarul X sau ziarul Y, credem că politicianul Xulescu este unica soluție pentru dezvoltarea țării noastre și vă îndemnăm să îl susțineți. Punct. Dar în rest, în știri nu există manipulare, sunt date știrile așa cum sunt ele, în paginile de opinii sigur că sunt prezentate opinii diferite, obligatoriu fiind publicate și opiniile persoanelor care promovează alți candidați. Dar
și asta doar în campanie electorală?
Exact, exact. Ori noi suntem într-o continuă campanie electorală, Alina, nu? Sau într-o precampanie, sau într-o situație care, iată, va genera campanie și atunci oamenii cu interese în domeniul politic tot timpul țin jurnaliștii pe baricade în eventualitatea în care vor fi totuși anunțate alegeri.
Dar Alina spunea că jurnaliștii alimentează această iluzie că oamenii care trebuie să meargă acum la curățit via și la prășit nu pot până nu află ce se mai întâmplă la Partidul Liberal. Jurnaliștii sunt cei care îi scot mereu în primele știri și alimentează această impresie că jurnalul trebuie să constea doar din ce a mai spus X despre Y și ce replică e dat Y într-un sfert de oră.
Da, cum pentru că asta este indicația pe care o primesc de la editor. Vă dau un exemplu care mi s-a întâmplat chiar mie acum o săptămână. O reporteriță de la un post de televiziune care a venit să-mi ia părerea pentru un alt subiect, la un moment dat îmi pune întrebarea: aveți ceva să-i reproșați sau Plahotniuc? Deci se colectează opinii pentru a transmite niște mesaje absolut direcționate. Sigur că jurnaliștii sunt cei care alimentează această stare de spirit, pentru că se creează într-adevăr impresia că toată lumea este ahtiată pe ce se întâmplă între Mihai Ghimpu și Ana Guțu. I-a întors perlele, nu i-a întors. Se fac deja bancuri și Facebook-ul doar pe asta se ține. În același timp, așa cum spuneam, oamenii de la țară habar n-au și nu interesează 100 de ani să știe acest lucru, când ei trebuie să meargă să curețe via sau nu au bani pentru a ara pământul.
Dar fiți de acord când toată lumea, presa de cancan, Yellow Press, se vinde. De exemplu, ne-am întâlnit cu niște tineri membri ai Bundestagului și ei spuneau cumva că în Germania genul ăsta de presă tot are mai mare priză și îi deranjează. Și la noi, cu întârziere mare, dar presa gen paparații a început să aibă priză. Și atunci unii jurnaliști, unii instituții de presă încearcă să transpună genul ăsta de abordare în mediul politic. Poate e bine să se intre în dormitoarele politicienilor ca să se obișnuiască ei cu ideea că sunt persoane publice și n-au niciun fel de intimitate, nici la Parlament, nici acasă, nici la castelele lor. Adică rău cu binele lui, Alina, sau nu?
Păi, dar ce, dacă intri în dormitorul politicianului ca să vezi că el își bate soție, trebuie să faci cancan? Nu poți să abordezi în mod serios o problemă de violență în familie? Eu am altă temere. Pe mine nu mă deranjează stresul membrului Bundestagului că presa galbenă din Germania o fi mai multă sau o fi crescând în ultimul timp. Pe mine mă deranjează numărul enorm de săraci care generează enorme probleme în acest stat. Pentru că acolo unde e sărăcie este și lipsă de educație și unde sunt oamenii educați există crimă, apar tot felul de fenomene negative, sociale, foame, furturi, violență. Cum poți să faci cancan dacă ești instituții de presă și cum poți să faci 100% de cancan toată ziua și să tot povestești despre faptul că o cântăreață și o jurnalistă s-au dus la o serată de nimic cu rochie care avea același imprimeu? Și atunci cine se ocupă de fapt de cei 3 milioane de cetățeni, pentru că vedete, cântăreți și ce mai fi acolo, o fi vreo 100 de oameni în toată țărișoricuța. Și de ceilalți cine se ocupă? Pe spatele cui lăsăm? Dacă s-a lansat o instituție media și rolul mass media este să informeze publicul adecvat și obiectiv, păi să o facă și să informeze despre toți cetățenii, nu să aleagă să informeze doar bogații despre bogați și
Alina,
dar
asta e misiunea instituției publice. Patronul de televiziune care își câștigă banii din publicitate zice că el are alt segment de interes, are alt consumator care trebuie să cumpere pasta Colgate, cum ne spun nouă în manuale, și atunci el îl ține în fața televizorului cu serate de genul ăsta.
Păi seratele una, dar la știri nu cred că ai voie să faci știri. Cel puțin așa cunosc eu standardul, că am auzit în Moldova. Păi noi facem știri orientate pentru oamenii mai bogați. Ori puneți un ecoson, o etichetă pe fiecare știre, știre pentru bogați, ca săracul să știe să nu mai piardă timpul, că nu e pentru el acest produs. De ce? Asta nu e manipulare?
Bine, dar ziarele, deschid eu săptămânalele de vineri, vânzări la Lexus, la mașini scumpe 4x4, care iarăși nu sunt pentru săraci. Atunci nici voi, ziarele, nu trebuie să publicați anunțuri publicitare cu perle.
Păi anunțurile una, eu mă refeream acum la conținutul jurnalistic, al articolelor. Pentru că la anunțuri, mă rog, o să fie și matrimoniale, poate nu toți au descăsătorit.
Eu revin, domnul Petru Macovei, la poziția politicienilor care au pretenția să fie protejați de atacuri, de pretinse calomnii, deci înțeleg calomniile cel mai greu să dovedesc, chiar vor să se protejeze cu reintroducerea pedepsei penale pentru calomnie sau gafa jurnalistică. După atâția ani de democrație, deja oare politicianul n-a înțeles că nu are liniște și nu are protecție?
Iată că n-au înțeles și atacurile de felul acesta, amenințările de reintroducere a pedepsei penale sau de înăsprire a pedepselor pentru jurnaliști au venit nu doar despre Mihai Ghimpu, că despre el s-a discutat ultimele săptămâni cu declarațiile lui hazardate, dar și din partea altor politicieni. Asta ne-a și determinat pe noi să tragem semnalul de alarmă, pentru că într-un moment când interesele domnului Ghimpu, care a fost în vizorul presei și ar trebui să fie în vizorul presei, numai că nu pentru ce declară el, dar pentru averile pe care el nu și le-a declarat. Dar asemenea amenințări au venit și din partea altor politicieni și asta ne determină să credem că clasa politică din Moldova, din păcate, nu s-a dus prea departe de mentalitatea sovietică și nu vede așa cum ar trebui să vadă rolul presii într-o societate democratică, libertatea presiei. S-a întâmplat nu pentru că au dorit-o politicienii, ci mai curând pentru faptul că au existat presiuni din partea cancelariilor occidentale. În același timp, ei nu au cum să ceară să fie mai protejați, dimpotrivă, dar critica trebuie să fie bazată pe fapte concrete, nu pe manipulare, pentru că, din nou revenim la tema acestei discuții, noi avem cazuri foarte bune și profesionist realizate, jurnaliști care au scos la lumina zilei situații foarte urâte cu politicienii, conflictele lor de interese, averile nemeritate, încercările de a face trafic de influență, dar în același timp avem și foarte, foarte multe cazuri când jurnaliștii, ascultând comanda patronilor lor, acuză fără să aibă o bază factuală. Și acest lucru este reprobabil și breața jurnalistică trebuie să rejecteze asemenea cazuri. Ori la noi, din păcate, acum consumăm, digerăm și jurnalismul de calitate care ne place și pe care îl lăudăm, dar și jurnalismul de proastă calitate, care, dacă este să generalizăm în țara noastră, în opinia mea, avem un melanj de jurnalism de calitate și jurnalism propagandistic și trebuie să fii foarte bine instruit ca să-ți dai seama unde e manipularea și unde este informarea obiectivă.
Adică totuși ar trebui un ghid pentru consumatori de jurnalism.
Cu siguranță că ar trebui. Chiar la asta ne gândim în zilele libertății presei, care pornesc de la 3 mai. Asociațiile neguvernamentale se gândesc să înceapă o campanie antimanipulare prin intermediul mass media, tocmai pentru a le explica oamenilor mai bine ce este informarea obiectivă și calitativă și ce este manipulare și încercare de propagandă.
Pierd tot acest melanj la care vă referiți, în general, este cu nota plus. Cel puțin oricine începe a povesti despre parcursul european al Republicii Moldova, primul lucru la care îi place să se refere, zice, există libertatea presei, pe care n-am mai avut-o. Și dă exemplu cu, uite, libertatea de a vorbi la microfon este cea mai bună dovadă. Alina Radu, într-adevăr, așa este cea mai vizibilă performanță eurointegraționistă, este libertatea presei?
Bun, nu pot să zic că libertatea presei este totală acum, dar trebuie să remarc, pentru că sunt și eu pe piața media de peste 20 de ani, libertatea mea de expresie ca jurnalist și a colegilor mei este destul de mult acum în comparație cu nelibertatea pe care am avut-o în perioada comunistă. Deci noi, când am pornit ziarul de gardă în 2004, am avut 1000 de bariere în față. Poșta Moldovei nu vroia să distribuie ziarul și acum nu e foarte deschisă, dar cel
puțin... Vă boicota fățișul.
Da, chiar dacă plăteam pentru distribuție. Tipografiile ne boicotau pentru că erau controlate de guvernul comunist. Nu puteam închiria un oficiu într-o clădire de stat, ni se spunea clar, voi criticați guvernul comunist. Pentru totul plăteam, dar nu aveam niciun fel de acces. Și atunci cum să faci, Dumnezeule, un ziar și să te exprimi liber? După asta, lumea era persecutată dacă își exprima careva opinii critice în acest ziar și atunci avea iarăși o nelibertate să dai o diversitate de voci. După asta am avut grave probleme cu accesul la informație. Mă refer aici la informația despre banii publici, despre venituri, despre proprietăți. Asta nu exista în perioada comunistă. Acum nu avem o libertate totală pentru că nu avem acces total la aceste informații, anume la acestea despre business-urile, averile și interesele funcționarilor. Acum încă trebuie să mai plătim la Camera Registrării de Stat pentru niște informații care, conform legii, sunt publice. Dar totuși trebuie să plătim și trebuie să și mai așteptăm.
Sunt plăți modice sau chiar substanțiale?
Bun, la cadastru chiar se adună sume bune. Și noi, dacă ne ocupăm de proprietăți și de imobile, se adună 1000 de lei pentru, mă rog, pentru o redacție ca a noastră, unde banii sunt din abonamente unul câte unul și știm că populația Republica Moldova nu se dă în vânt să aboneze.
Adică exact de la cei săraci luați banii ăștia.
Cam așa, cam așa.
Domnul Petru Macovei, dar fenomenul ăsta se simte și în provincie și în preza regională.
Chiar discutam zilele acestea cu colegii că, din păcate, lucrurile mai proaste care s-au întâmplat și la vecinii noștri din România, acum 5-6 ani încep să se întâmple în Republica Moldova, când unele instituții media locale devin instrumente de șantaj politic la nivel local, chiar când ceea ce se întâmplă la Chișinău este preluat cu fidelitate, adică certurile dintre politicieni și această împărțeală și partajarea sferilor de influență la Chișinău se face și în provincie, în unele cazuri chiar cu și mai mare aviditate de a obține posturi, funcții în plus, proprietăți și așa mai departe, iar instituțiile mass media în unele cazuri sunt utilizate de baronii locali, de politicieni locali mai mari sau mai mici pentru a-și obține scopurile și, apropo, în încercarea de a obține mai mult spațiu de manevră, oligarhii de la Chișinău cumpără tot mai multe proprietăți media în provincie. Sunt câteva televiziuni care deja au fost înghițite de cei care dețin proprietăți importante pe segmentul mass media și asta trezește și mai multă îngrijorare, pentru că în condițiile în care legislația noastră, din păcate, încă nu are mecanisme eficiente care ar bloca concentrarea proprietății mass media, ne-am putea pomeni în câțiva ani în situația în care aproape toată mass media va cânta același cântec cu același refren și din nou ne vom pomeni în situația de până în 2009, când aproape toată media, 90% din instituții de mass media transmiteu același refren: cât de bine trăim în țara condusă de comuniști. Poate că de data asta nu va fi condusă de comuniști, ci de alt partid.
Într-un timp, Fundația Soros Moldova a încercat să inițieze un proiect de intrare a bunilor practici în mass media din regiuni. Acum ce se întâmplă? Unde sunt bunele practici mai frecvente, mai vizibile, domnul Macovei, că reprezentați Asociația Presii Independente? În capitală sau există și tradiționalele repere pe care le știm de pe timpuri, cum era Ungheniu sau Bălțu?
Acum, în opinia mea, există exemple de jurnalism de calitate și practici bune și în capitală și în provincie. Putem discuta la acest moment, chiar că ne-am egalat oarecum, dacă anterior puteam discuta despre jurnalism mai mult sau mai puțin responsabil doar în provincie și în capitală erau doar câteva instituții media, acum există mai multe care au o abordare mai profesionistă. În același timp, calitatea produsului mediatic furnizat de instituțiile media locale și regionale nu a crescut foarte mult în ultima vreme, în cel mai bun caz a rămas la nivelul la care a fost, dar revenind la ceea ce ați pomenit anterior despre investițiile pe care le-a făcut Fundația Soros Moldova într-o rețea de televiziuni și radiouri locale, tocmai din acel segment unele televiziuni au fost înghițite de oligarhii și de mari moguli din domeniul mass media.
Bine, dar pe baza unei legi.
Este adevărat.
Pentru așa
asta
ceva.
Demonstrează că legea este oarecum strâmbă și, repet, atâta vreme cât nu sunt prevăzute văzute obstacole foarte clare în calea celor care își doresc să concentreze în mâinile lor cât mai multe instituții mass media, lucrurile nu se vor schimba, din contra, se vor înălțui.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directoarea ziarului De Gardă, Alina Radu, și directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau pe internet la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.